I dag har vi en sån søndag som altså søndagen etter Kristi himmelfart. Man inne I en sån 10-dagers periode mellom himmelfart og pinse. Og det en veldig spennende dag. Jeg tenkte vi skulle lese noe om det her, og vi skal ha fokus på Kristi himmelfart. Det kommer tilbake til det ganske snart. Men vi starter faktisk I helt på slutten av Markus evangeliet. Og vi skal hente opp bare noen få ord som litt av essensen med det her med Kristi himmelfart, og som bringer noe nytt over det kristne budskapet. Vi tar tak I Markus evangelium, kapittel 16, vers 19 og 20. Så, etter at Herren hadde talt til dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Og de gikk ut og forkynte overalt, og Herren virket sammen med dem, og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Amen. Herre, så ber vi at du skal åpenbare skriften for oss, at vi skal få se og forstå mye av det du har allerede åpenbart I skriftene til oss. Vi takker deg for at du gjør klarhet, gir oss klarhet I hva du har gjort og hva det innebærer for oss, Herre. Vi takker deg for Kristi himmelfart, som en viktig fase I alt det du har gjort for oss, Herre, I Jesu navn. Amen. En brittisk evangelist som heter G. Campbell Morgan, han levde fra 1863 til 1945 og var pastor I en meget kjent menighet I London som heter Westminster Chapel. Han var pastor der først I 15 år, og så var han I Biola, og ikke, eller Biola, som det heter I Los Angeles, en bibelskole I Los Angeles. Der underviste han I 14 år, og så var han tilbake I Westminster I 10 år, og var pastor der, og ble etterfulgt av en som heter Martin Lloyd-Jones. Ikke sikkert det sier deg veldig mye, men noen av de som hører på rekenen, de vet hvem dette her Det kjente forkynnere. Han en som virkelig var med og satte en standard og som bibellærer. Han hadde sin første tale allerede som 13-åring, så da kan du si da har du et langt liv med mye undervisning. Men han underviser I en bok som heter The Crisis of Christ, altså Kristi kriser, så nevner han 7 vesentlige og avgjørende hendelser I Jesu liv. Og jeg har alltid vært fascinert av den boken der sånn. Han nevner 7 kriser, skal jeg nevne de. For det første, inkarnasjon, det at Gud blir menneske. Det andre, Jesu dåp. Det tredje Jesu fristelse. Det fjerde handler om den forvandlingen som Jesus opplevde på fjellet, forklarelsens berg, korsfestelsen, oppstandelsen og himmelfarten. Det 7 ting som han ser på som vesentlige. For meg så jeg både enig og uenig med det han sier, men poenget at vi må se hele Jesu liv I et frelseshistorisk lys. Alle elementer I det at Jesus kommer helt avgjørende I forhold til frelsesverket. For alle har altså vår frelse, den så sammensatt og den så komplisert. At når vi snakker om bare korset, la meg bare høre om korset, så frarøver vi frelsesverket så mange elementer. Korset bare ett av elementene, og for han så peker han på korsfestelsen som 1 av 7. Og korsfestelsen ikke noe mindre viktig, men heller ikke noe mer viktig enn de andre tingene. Paulus selv løfter jo frem dette her og sier at om Jesus bare hadde dødd på korset, og det ikke var en oppstandelse, så var vi de mest latterlige av alle. Og det viser nettopp dette poenget, at oppstandelsen uten den, så korsfestelsen helt unødvendig. Da dør Jesus forgjeves, hvis det ikke hadde vært noen oppstandelse. Og det like sterkt I forhold til fortsettelsen, at om det ikke hadde vært noen himmelfart, så hadde heller ikke frelsesverket vært fullført. Så alle disse elementene må være med. Jesus må komme som menneske, altså selve inkarnasjonen. Han må bli døpt av Johannes. Han må oppleve fristelsen og seire over fristelsen. Han må være med I denne forvandlingen ved forklarelsens berg. Og han må være I korsfestelsen, oppstandelsen og I himmelfarten. I dag det himmelfarten som vi skal fokusere på. Vi har jo akkurat vært igjennom 40 dager, nå har ikke jeg fått vært med dere på hele den biten der, sånn. Det en av mine favorittårstider, må jeg si, når det gjelder undervisning, disse 40 dagene med Jesus, fra oppstandelsen til Kristi himmelfart. Og I den perioden så ser vi at Jesus han innfører en helt ny dimensjon ved det kristne budskapet og den kristne funksjonen. Når vi kommer da til Kristi himmelfart, så den lett å overse, for det jo omtrent sånn en helligdag som vi nå I ferd med nesten å sortere bort. Så man sier at vi vil ikke ha Kristi himmelfart, liksom, hvorfor skal vi ha denne torsdagen som en rød dag? Det jo helt unødvendig, det jo så få mennesker som tror på Jesus allikevel. Men for oss som kristne så den også viktig. Men fordi den ikke faller på en søndag, så har man lett for å hoppe over den og tenke liksom, ja, Kristi himmelfart, ja. Man sier liksom litt hånlig og liksom lattermild Kristi himmelsprett, liksom det liksom betyr nesten ingenting. Men vi skal se på I dag at den betyr noe helt unikt. For det første så handler det om personen Jesus. Det som skjer ved Kristi himmelfart, det har nemlig aldri skjedd før I historien. Det har aldri før skjedd I historien. Altså aldri har en person som Jesus Kristus entret himmelen. Det som skjer når Jesus blir løftet opp og opp I det himmelske, det noe helt nytt I verdenshistorien. Og når det skjer noe som av en sånn karakter, så har det betydning I det himmelske, men det har også betydning for deg og meg. Og det det vi må nødt for oss å løfte fram, det hva det som skjer her? Jo, mennesket Kristus Jesus den som løftes opp. For så vidt så har det vært mennesker som har dødd før. Et ifra Abel, som dør for sin bror, så vet vi at det har vært et menneske som kom inn I det himmelske. Og så har både Elia ble rykket opp, og Moses ble rykket opp. Begge disse ble på en måte direkte levende tatt opp I det himmelske. Men de har jo ingenting I nærheten av det Jesus har. Når Jesus løftes opp I himmelen, så han ikke bare menneske Kristus Jesus, men han den som seirende etter å ha overvunnet alt. Så når Jesus kommer opp I det himmelske, så det en triumferd. Det den seirende. Salmen han sier dette her, hvem han som kommer? Og det han som har seiret, han som har overvunnet, han som har triumfert. Det han som entrer det himmelske. Jesus kommer inn med et seierstog når han kommer inn I det himmelske. I Efeserne så kastes det litt lys over dette her sånn I kapittel 4. Ganske interessante vers. Jeg skal ikke gå I detalj på det, for det blir alt for omfattende og detaljert. Men vi leser I Efeserne 4 om vers 8. Derfor sier han, da han for opp, tok han fangenskapet til fange og ga gaver til menneskene. Dette han for opp, hva betyr det om han ikke først for ned til jordens lavere deler? Han som for ned også den samme som for opp over alle himmelene for å fylle alle ting. Vi løfter fram kun disse hovedelementene. Han for opp og tog fangenskapet til fange. Det derfor altså noe har vært I fangenskap, og det stor teologisk på en måte dissens og diskusjon rundt det her sånn, hva det Jesus egentlig tar tak I? Hvilke fanger? Vi leser I Peters brev at det var noen som holdt I fangenskap der, sånn. Om det det han gjør? Men det her virker å være mye mer komplett, der Jesus tar hele fangenskapet til fange. Altså han ender, hvis man kan overføre det I vår tid da, til når slaveriet avlyses I USA. Da tar man hele fangenskapet der, ikke bare enkeltpersoner, men man avlyser et helt system av fangenhet. Og det det Jesus gjør. Menneske har vært fanget under syndens trelldom, og Jesus avløser eller avslutter fangenskapet, menneskets fangenskap til synden. Det det Jesus avslutter. Så han har tatt fangenskapet til fange, og så står det videre at han gav gaver til menneskene, og vi tar det fort videre når vi ser liksom i de versene som kommer, at han gav noen til apostler og profeter, og så tenker vi det det som var gavene, eller nådegavene, men det går på enda mer enn det. Når han gav gaver til mennesket, så handler det om frelsesgaver. Det det som konsekvensen, den friheten vi har, den friheten vi har fått i forhold til vår synd, den friheten vi har i forhold, det altså våre personlige synder, og den friheten vi har i forhold til syndens grep, en gave. Den friheten som var gjeldsbrevet som gikk imot oss, det også noe som korsfestet til korset, og dette her en del av den frihet som proklameres for oss. Så det at Jesus kommer dit i det himmelske, det har aldri skjedd før. Det aldri noen som har hatt denne funksjonen, kommet som et seierstog, kommet som har hatt fangenskapet til fange, kommet med den som gir gaver til menneskeheten. I tillegg til det så bringer Filippebrevet 2 inn noe som heller aldri har skjedd før. I kapittel 2, vers 9-11. Derfor har Gud høyt opphøyet ham og gitt ham navnet som over et hvert navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som i den himmelske verden, og dere som på jorden, og dere som under jorden. Merk deg det. Det som under jorden. Og for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus Herre til Gud Faders ære. Så her altså sier han at på toppen av det hele, så det her at Jesu navn løftes opp til noe helt annerledes. Jesu navn handler ikke om magi, men Jesu navn på en måte som kongens navn i Norge. Når kongen har stemplet lovendringene, eller har stemplet beslutninger, så det ved autoritet som uforanderlig. Det noe av det som ligger i et navne som står bak det. Så når Jesu navn av Gud opphøyet har gitt navnet som over et hvert navn, så det en autoritet og en myndighet som ligger i hans navn, som påvirker deg og meg. Det derfor vi skal undervise og døpe og gjøre disipler i hans navn. For det ligger en autoritet, det ligger en myndighet i dette. Og det at Jesus på toppen av det hele, som vi leser som vi leste i det i avsnittet, at han satte seg ved Guds høyre hånd. Det har aldri skjedd i verdenshistorien før. Aldri noensinne har noen satt seg ved Guds høyre hånd. Men det her helt nytt. Igjen, en autoritetssak. Guds høyre hånd den ultimate autoritet. Når Jesus setter seg ved Faderens høyre hånd, så dette den ultimate, absolutte autoritet som Jesus inntar den plassen der sånn. Så her har man altså flere sentrale og helt avgjørende saker i forhold til hvordan det vi lever vårt liv? Jo, vi lever vårt liv i lys av det jeg akkurat har vært igjennom. Dette at han som den seirende har gått inn i det himmelske. Han har fangenskapet til fange, han har gaver til folket, han har navnet som over alle navn, og han setter seg ved Faderens høyre hånd. Dette det komplette bildet som han gjør, og det har en påvirkning og en funksjon for hvordan vi lever vårt kristenliv. Vi lever med andre ord ikke i en tiggertilværelse, men i en seierstilværelse. Det et totalt paradigmeskifte. De som lever før korset, og vi som lever nå, etter at han har satt seg ved Faderens høyre hånd, det to helt forskjellige verdener. Det kan ikke sammenlignes engang. Realitetene av denne handling som Jesus gjør her, gigantisk. I tillegg så vet vi at Jesus har en tale knyttet til dette her, for at i Apostlenes gjerninger 1 så går vi inn I veldig sånn hendelse. Hva det som virkelig skjer her sånn I kapittel 1? Og ja, egentlig 4-14, men det her kjente vers, så jeg skal bare hente opp noen få elementer her sånn. Det første han sier I vers 4, det at han sa de skal ikke forlate Jerusalem, men vente på faderens løfter. Det den 10-dagersperioden som de I nå, der de venter. De ventet. Det betyr ikke at vi skal vente lenger, for de ventet på noe som Jesus skulle gjøre, som altså når han setter seg ved faderens høyre hånd, så det et utløsende element. Han skulle motta noe fra faderen som skulle sendes ut. Så det den første delen. Hvis du ser i kapittel 2, når Peter taler I forhold til dette her med å vente på faderens løfte, så sier han I kapittel 2, vers 32 det, denne Jesus reiste Gud opp, og dette vi alle vitner om, etter at han ble opphøyet til Guds høyre hånd, her har du det, etter at han ble opphøyet, og fra faderen har fått løfte om den hellige ånd, han sa han fikk løfte om den hellige ånd, så utøste han dette som dere nå ser og hører. Den hellige ånd som kommer, altså det mye mer enn en sånn god følelse. Det mye mer enn gåsehud. Det det som selve virkeliggjørelsen av alt det Jesus har gjort. Altså det jeg var igjennom akkurat, ikke sant? Han den seirende. Han menneske Kristus Jesus, han den som har fangenskapet med seg, den som ga gaver til folket, han har det høyeste navnet over alle navn, og han setter seg ved faderens høyre hånd. Dette for å motta løftet om den hellige ånd og utøse den. Det derfor det som handler om den hellige ånd så altomfattende I ditt og mitt kristenliv. Det nok av mennesker som lever sitt kristenliv uten at den hellige ånd har en stor og substansiell del av det kristne livet. Mens du og jeg som lever I forståelsen av den hellige ånd, våre liv vil aldri mer være det samme. Fordi den preges av den seiersperson, av det navnet som over alle navn, av den som sitter ved faderens høyre hånd. Dette bærer du og jeg med deg I vår vandring som kristne. Det noe Jesus understreker. I vers 5 så sier han, Johannes døpte med vann, men dere skal bli døpt med den hellige ånd. Ikke mange dager her. Det hadde heller aldri skjedd. Det var ingen som var blitt døpt I den hellige ånd før dette skjer. Ved pinsedag. Ingen. Det var folk som hadde fått del I den hellige ånd ved at de ble salvet eller at de ble overført av en som var salvet. David for eksempel, han var salvet og fikk olje over seg og dette symbolet på at den hellige ånd var virksom. Men det å bli fylt med den hellige ånd, det hadde aldri skjedd I verdenshistorien. Det foranledning. Dette de 10 dagene som de venter på. Nå skal dette skje. Helt nytt I Guds rike. Og så spør de da, det som interessant, det at man, de distraheres veldig fort. De liksom tenker med en gang da I vers 6 at, ok, Herre, vil du på denne tiden gjennomrette riket I Israel? Og det jo mange som opptatt av. Liksom, hva skjer nå igjen ens tid? Og Jesus sier, det ikke deres sak å kjenne tider og stunder som faderen har underlagt sin egen myndighet. Det en korrigering til oss I forhold til jakten på endetiden. Han sier, det tilhører ikke dere, det tilhører faderen. Han vet når det kommer. Du skal fokusere på det jeg akkurat har snakket om, det at den hellige ånd kommer, for han sier at når dere, men dere får kraft når den hellige ånd kommer over dere. Han sier, det det som skal være fokuset ditt. Det å fokusere på endetiden, avsporing. Han sier det til disiplene klart og tydelig. Det ikke det dere skal være opptatt av. Dere skal være opptatt av dette. Ånden kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Det hele fokuset. Og det da han sier, dere får kraft. Dette her over det å vite hva som skjer i gjennomstid. Altså, det vil være med å gjøre deg i stand til å kunne fungere i alle tider som kommer. Om det prøvelsestider, om det vekkelsestider, om det endetider, så vil det at du i stand til å leve ved den hellige ånds kraft, det vil hjelpe deg til å kunne navigere uansett hvilken tid det. Så sier han, vær vittner. Vær vittner om meg. Og så tas han opp. Da han hadde talt dette, ble han tatt opp mens de så på. Og en sky tok ham ut av synet for dem. Engler kommer. Da sto det to menn i hvite klær, sier galliske menn. Hvorfor står dere og stirrer opp mot himmelen? Den samme Jesus som ble tatt opp fra dere til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen. Så det på en måte det han har å si. At jeg garanterer, vi garanterer dere at han som har fart opp på denne dag, på Kristi himmelfartsdag, han skal også komme tilbake på samme måte. Det vil si at han vil være synlig for dem, han vil være fysisk, komme tilbake. Det det vi kan vite. At når Jesus kommer, så kommer han synlig. Og fysisk. Og så drar de tilbake til Jerusalem, fra det fjellet som kalt Oljeberget. Det interessant, for at her har vi en del endetidsting som sier at Jesus kommer tilbake på Oljeberget. Det ikke nødvendigvis sikkert. Hvis vi ser i avslutningen på Lukas evangeliet, så ser vi noe, at han førte dem like til Betania, og løftet hendene sine og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skjedde det at han ble skilt fra dem og løftet opp til himmelen. Så ifølge Jesus selv, så virker det som at nei, han kommer ikke tilbake til Oljeberget, han kommer tilbake til Betania. Det interessant. Det noe å tenke på hvis man skal jobbe med litt endetid og den type ting. Kommer han noen ganger tilbake til Oljeberget? Ja, det kan godt hende at han gjør, for det står andre skriftsteder at han kommer tilbake til Oljeberget, men når han kommer tilbake, så sier han likevel at det noe her ved Betania. Det ganske interessant. Hvilke konsekvenser har det her for oss? Og da går vi inn i Markus, tilbake til den teksten vi har brukt som innledning her. For det første, han ble tatt opp, og så står det, mens han ble tatt opp. Unnskyld, det står i Lukas. Så velsignet han dem. Vi kobler jo gjerne Matteus 28, vi, på at han sier, meg er gitt all makt i himmelen og jorden. Det ikke tilfelle. Det ikke det han sier på slutten. Det sier han når han har en samling med dem, når han har gitt sin oppstandelseskraft, så sier han at meg er gitt all makt i himmelen på jorden, gå derfor ut og forkynn. Det ikke sagt i forbindelse med hans himmelfart. Men det som sies, det det som vi leser i Lukas 24, 51, det at mens han blir tatt opp, så velsignet han dem. Det betyr at vårt oppdrag under hans velsignelse. Han velsignet disiplene. Og så satte han seg ved Guds høyre hånd, står det her sånn. Da vi Markus igjen. Satte seg ved Guds høyre hånd. Hva betyr dette? Jeg skal ikke gjenta alt for mye, men vi har allerede sett at flere av de tingene som unikt ved Jesus, det at han var menneske Kristus Jesus, 100% menneske når han setter seg der. Han den som seieren, har overvunnet alt. Han den som har tatt fangenskapet til fange. Han den som ga gaver til menneskene. Han har navn over alle navn, og han setter seg ved Faderens høyre. Alt dette drar vi med oss når vi ser at han setter seg ved Faderens høyre hånd. Han får altså en posisjon og en plass, som det står at han skal ha den plassen også, inntil alle fiender lagt under hans føtter. Og da står det i Korinterne, da skal også han underlegge seg Faderen. Ganske interessant. Så vi opererer nå på en måte i en tidsperiode under Jesu herrevelde. Der han den som sitter på faderens høyre hånd, og han den som dirigerer, han den som setter oss i gang, han den som har den absolutte autoritet i hele den fasen vi arbeider i nå. Der vi sendt ut for å være med hans velsignelse, for å være hans vittner til hele verden. Og med hans autoritet. For litt av nøkkelen her sånn, det at Herren virket sammen med dem. Det helt nytt det også. Eller før det så sier jeg at de gikk ut og forkynte. Ikke sant? Han satte seg ved Guds høyre hånd, og de gikk ut og forkynte. Det hadde med oppdraget som han hadde sendt til. De gikk ut. Etter at de hadde ventet 10 dager, så gikk de ut, og så forkynte de. Og det også en retningsgivende for oss. Skal vi sitte og vente lenger? Nei, nå det ikke ventetid. Nå går vi ut i alle retninger. Ingen begrensninger, det bare å gå ut. Det bare å være frimodig. Og så står det, og Herren virket sammen med dem. Det en nøkkelsak som etter at Jesus har satt seg på Faderens høyre hånd, da Herren sammen med dem. Tidligere så hadde han aldri vært sammen med dem, for da hadde han fysisk vært til stede bare. Men han var aldri på en måte sammen med dem. Han sendte de ut alle steder. De gjorde forskjellige ting, men han kunne ikke gå sammen med dem. Han var sammen med dem av og til, når han gjorde sine ulike tegn og under. Men her det også en helt ny igjen, helt nytt element som handler om at når de gikk ut, så går han sammen med dem. Og da tenker vi som så. Det forskjellsbehandling i Guds rike? Hadde disse som ble disipler i begynnelsen, hadde de noen fordeler som ikke du har? Nei. Overhovedet ikke. Man kan si de hadde en fordel, for du hadde fysisk vært sammen med Jesus. Men det Jesus sier, det har ingenting å si. For at det sånn det hadde vært, slik det ikke lenger. Så de har ingen fordeler, selv om de gikk sammen med Jesus i 3,5 år, så var det ingen fordel. Heller det motsatte. For du ser, det som skjer når Jesus står opp, det at det samtlige av de sliter å forstå dette paradigmeskiftet, dette totale endringen i hvordan ting skulle fungere. Tidligere så løp man til Jesus hele tiden, for at Jesus, nå må du gjøre det, nå må du, Jesus, her det en som blind, Jesus, her det et behov, her det en vanskelighet. Og når Jesus står opp, så endrer han på hele den måten å fungere på. Når han står opp, så det ingen av de som tror på den oppstandene. Ingen av de. Så de har ingen fordeler, for at de levde så i det bildet av Jesu fysiske tilstedeværelse, at når han står opp, så knuser det hele det verdensbildet de hadde hatt av hvordan det var å være en etterfølger av Jesus. Og det derfor var det nødvendig for han å være 40 dager for å vise dem, nå fungerer vi etter et helt annet system. Og i tillegg til det så sier han, når han da rykkes opp, så sier han, nå det 10 dager, bare forbered dere. Nå kommer det enda noe nytt inn. Da det enda en ny fase av hvordan Guds rike skal fungere. Og det det som den hellige ånds funksjon. Og det derfor av så stor avgjørende grad viktig å få tak i hvordan opererer han nå. Så at han virket sammen med de. Og så stadfester han ordet. Så det helt tydelig at det som nøkler i hvordan vi opererer i dag. Vi opererer på bakgrunn av han sitter ved Faderens høyre hånd. Det det herreveldet, det er den kraft og den autoritet som vi opererer under. Vi opererer under hans velsignelse, hans utsendelse. Vi opererer under hans hellige ånds utgydelse over oss. Og da sier han, da jeg sammen med dere. Og det stadfester, det ordet, skriften. Det det han stadfester. og han stadfester det med de tegn som fulgte med. Så for meg så tenker jeg at, wow, Kristi himmelfart. Tenk om vi kansellerer den. Tenk om vi bare avlyser den og tenker at, nei, den var jo ikke så viktig. Særdeles viktig. Særdeles viktig dag. For oss. For det det som hele nøkkelen som åpner den verden som har med den hellige ånd å gjøre. Den hellige ånd kommer, men det der, det her Kristi himmelfart, det der hele grunnlaget på en måte settes på plass, som man kan si, hele puslespillet, alle bitene, disse 7 krisene som jeg nevnte på, som Campbell Morgan sa, alle disse bitene en del av puslespillet som settes sammen, og alle må være på plass. Der Kristi himmelfart. Da koden løs, for å si det sånn. Den hellige ånd kan utøses. Og det det man beveger seg inn i nå. Resten av tiden til vi snur kirkeåret på nytt igjen og tror at ja, så vi tilbake der, ja. Jul, og da det Jesus blir født, og så må vi gjenta hele greia. Og det jo for at vi lærer utrolig tregt, dessverre. Men nå så ser man fram til pinse. Pinse. Og så vet man også det siste konsekvenser. Han kommer igjen. Jeg ikke noen fornekter av endetiden. Vi vet han kommer igjen. Om han kommer i vår tid, det vet vi ikke. Men det også en hindring hvis vi på en måte helt sånn innbitt på, låst inn i et mønster at jo, men han må komme nå i vår generasjon, for at det det profetiske ordet sier. Ja, det slik du og jeg forstår det profetiske ordet, men vi forstår alltid stykkevis og delt. Så hvis vi helt opphengt i at nå det sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, så mister vi den engasjementet i det som den viktigste oppgaven vi har, nemlig å være de som etablerer og utbrer Guds rike i vår hverdag. Og det skjer på så mange måter, og det ting som jeg har vært igjennom og talt flere ganger siden man har preket her noen år. Men det skjer bare med vår tilstedeværelse. Herren med. Ikke sant? Det noe av det vi drar med oss. Herren var med. Og der du går, så går Herren med. Herren alltid med. Det noe av det som skjer med den hellige ånds tilstedeværelse, at Herren i det med. Når disiplene gikk av gårde, så kunne Jesus, han lå der, eller han satt der, mens de var her. Mens nå han alltid med. Det noe som vesentlig når det gjelder Kristi himmelfartsdag og den hellige ånds tilstedeværelse, så det. Herren med. Og det bygger ikke på dine følelser. Det bygger ikke på hva du kan. Det bygger ikke på hva andre sier om deg eller noen ting. Det bygger bare på det faktum at han med. Så takker vi deg, Herre, for at du med. Du virket sammen med dem. Vi ber i Jesu navn at vi alle kan få lov til å leve i den vissheten. Det bygger ikke på hvor lang erfaring vi har, eller hvor modne vi eller hva vi føler, men det bygger på et faktum som du har etablert, fordi du har satt deg ved Faderens høyre hånd. Du virket sammen med dem. Vi ber, Herre, at vi får lov til å se virkeligheten av det, og få leve i sannheten rundt dette, at du virker sammen med oss. Amen.